žēlastība un miers, lai ar jums visiem no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, svēto evaņģeliju, kas ir rakstīts pie Mateja 26. Nodaļā. Un pateicības dziesmu nodziedājuši, tie aizgāja uz eļas kalnu. Tad Jēzus saka tiem, jūs visu šī naktī pret mani apgrīcināsties, jo stāv rakstīts, es sitīšu ganu, un ganamā pulka avis izklīdīs. Bet pēc manas augšuma celšanās es jums pa priekšu aiziešu uz Galileju. Bet Pēteris atbildēja un uz viņa sacīja, kad visi pret tevi apgrīcinātos, es nemūžam neapgrīcināšos. Jēzus sacīja tam, patiesi es tev saku, šinī naktī pirms gaiļas dziedās, tu mani trīsreiz aizliegsi. Pēteris saka viņam, jebš man būtu jāmirst ar tevi, taču es mūžam tevi neaizliekšu. Tāpat arī visi citi mācekļi sacīja. Tad Jēzus noiet ar saviem mācekļiem uz kādu vietu ar nosaukumu Getsemāne un saka mācekļiem, nosēžaties šeit, es paiešu tālāk un pielūkšu Dievu. Viņš neiema sev līdzi Pēteri un abas Cebedija dēlus un sāka noskumt un baiļoties. Tad viņš saka tiem, mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvī. Palieciet šeit un esiet ar mani nomodā. Maķinī pagājis viņš krit uz savu vaigu pie zemes lūdza Dievu un sacīja, man stēs, ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet man garām. Tomēr nekā es gribu, bet kā tu gribi. Viņš nāk pie mācekļiem un atrotos guļam un saka uz Pēteri, tātad jūs nespējat nevienu pašu stundu būt ar mani nomodā. Esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs neiekrītat kārdināšanā. Gars ir gan labprātīgs, bet miesa ir vāja. Viņš atkal aizgāja otru reizi un lūdza Dievu sacīdams, man stēs, ja šis biķeris nevar man iet garām, lai nebūtu tas jādzer, tad lai notiek tavs prāts. Viņš nāk un atrod tos atkal guļam, jo viņa acis bija pilnas miega. Viņš tos atstāja un atkal nogāja un lūdza Dievu trešo reizi tos pašus vārdus sacīdams. Tad viņš nāk pie saviem mācekļiem un viņam saka, jūs ar vienu vēl guļat un dusat. Redzi, tā stunda ir klāt. Cilvēka dēls tiek nodots grēcinieku rokās. Ceļaties, ejma. Redzi, kas mani nodod, ir klāt. Viņam vēl tā runājot, redzi, nāca Jūdas, viens no 12. Viņam līdzi liels ļaužu pulks no augstiem priestriem, tautas vecajiem ar zobeniem un lūģām. Bet nodevējs bija tiem devis tādu zīmi un sacīs, kur es skūpstīšu, tas ir tas, to gūstat. Un tūdēļ viņš piegāja pie Jēzus un sacīja, es esi sveicināts, rabī, un skūpstīju viņu. Bet Jēzus tam sacīja, draugs, kāpēc tu esi šeit? Dievs svētais gars, mēs tevi lūdzam, izstaigājot līdz mūsu pestītāju gājumu, lieci satrūkties mūsu sirdī, sāpēs un bijībā, un atdari mums tās patiesības avotas, ka tie mūs stipri. Tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Viņa draudze, mūsu kungs un pestītājs, stāv savu lielā piepildījuma priekšā. Tas, ko sacīja Jānis Kristītājs toreiz, bija ieraudzījis nākam pie Jordānas, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Pagāja laiks, kad viņš nāca un pasludināja, ka Dieva valstība nākusi to klāt. Pasludinādams, vadīdams, dziedinādams, svētīdams. Un tagad viņš stāv tā uzdevuma priekšā, kas viņam bija nolikts no tēva no pirmā sākuma. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Dieva jērs, kas dodas, lai tiktu upurēts uz Dieva izlīdzinājuma altara, lai ne tikai pasludinājums un atgādinājums par Dieva žēlastību un par mūsu grēku nožēlu mums būtu dots, bet lai būtu piepildīts. Lai būtu piepildīts tas izlīdzinājuma upuris dots par mums, kas Jēzus Kristus asinis nomazgā mūs no visiem mūsu grēkiem. Tas ir viņa beidzamais gājums. Piepildīt tagad šo tēva uzlikto uzdevumu. Redzi, es nāku darīt tavu prātu, saka viņš ar Dāvida dziesmas vārdiem. Tā ir smaga stunda. Viņš iet cauri vairākiem upuriem. Viņš iet pa kāpnēm ar vien vairāk uz priekšu pretī šiem upurim. Un pirmās atraisīšanās sāpīgas ir atraisīšanās no cilvēkiem, no cilvēku draudzības, no cilvēku klātbūtnes, no cilvēku tuvuma. Tās ir lietas, kas mēdz ļoti daudz to nozīmēt. Mēs cilvēkiem vienmēr meklējam viens otru. Mēs meklējam tad, kad mums ir grūti. Mēs meklējam, ka būtu kāds, kas mūs saprastu. Būtu kāds, kas par mums iežēlotos. Būtu kāds, kas raudātu ar mums kopā. Kad mūsu sirds lūst aiz bēdām un smagumā. Viņš aicina viņus līdzi šī beidzamajā gājumā. Un ja mācekļi labprātīgi, tā kā cilvēki, mēs mēdzam būt labprātīgi tur, kur draudzība mūs aicina un kur mēs apzināmies, ka tas arī mūsu pienākums vai uzdevums. Viņš aicina savus mācekļus līdzi, un viņa apstiprina to, cik ļoti viņa ir ar viņu līdz beidzuma brīdim, pat līdz nāvei, gatavi būt ar viņu kopā. Un kad viņš atgādina Pēterim to, ka viņš būs vārš un nespēcīgs, Pēteris vēlreiz un vēlreiz apstiprina savu gatavību līdz pat nāves tuvumam iet ar viņu kopā. Pestītājs ir savās dvēseles lielajās pārbaudās. Mēs to varam saprast. Saprotam, ka tur, kur mēs esam savās lūkšanās, ka mēs esam savās dvēseles mokās, cik labi kā gribētos, ja kāds arī būtu līdzi nomodā, līdzi lūgtu, ka zinātu, ka man ir kaut kur kāds atspaids, ka es nerunāju tukšā, kad es esmu dzirdēts arī no draugiem. Jēzus satrot savus mācekļus aizmigušus. Viņa apņēmība izirst. Tie iejaucās tas, ar ko mēs cilvēki cīnamies, un kur mēs šai cīņai nevienmēr piegriežam pienācīgo vērību un pienācīgo neziedojam viņai savu spēku un upurēšanos nomodā palikt. Palikt par kaut ko nomodā, kas ir tik ļoti svarīgi, kur mums ir kāds pienākums, kur mums ir kaut kāda apņēmība, jā, kur pat mīlestība mūs spiež, paliekat nomodā. Lūdziet Dievu. Šeit ir cīņa, šeit ir tādas situācijas, kuras tik ļoti vēro tumsas kungs, un tik ļoti jaucās viņas iekšā, lai viņš mūsu miesīgiem cilvēkam dotu savu ietekmi. Iemīdzina viņu, padara viņu nevarīgu, atbruņo viņu gara cīņā, lai viņš nespētu līdzi cīnīties. Esiet nomodā. Viņa pirmā jau atsacīšanās no tā, ko mēs cilvēki tik ļoti, tik labprāt kādreiz būtu gribējuši. Un ir vēl viena cita atsacīšanās. To, ko mēs cilvēki piedzīvojam, un kas dzeļ un šķeļ asāk par katru šķēpu. Un tā ir nodevība. Nevis tikai nomoda trūku, bet nomods uz ļaunu, nomods uz grēku, nomods uz pazudināšanu. Arī tas viņam vēl ir jāatceras. Bet tā biķera, kas viņam tiek sniegts, nāk klāt vēl šis rūktums. Jā, bet kas ir ar Jēzu? Evaņģēlijs citā vietā mums to vēstīs sīkāk. Un viņš runā par to, ka viņš savās karstajā lūkšanā asins sviedrus vīstams lūdz Tēvu. Vai tas nevarētu būt arī novēršams? Un Tēvs viņu stipri. Piķeris, kuri viņš gribētu atraidīt, viņam tiek pasniegts. Viņš ir tikai ar Tēvu vairs, viens pats. Nekāda draudzība, nekādi apsolījumi, nekādas cilvēku palīdzības šeit vairs nesniedzās un arī nav vajadzīgas un nav arī nepieciešams. Savās vislielākajās lietās, savās visdziļākajās sāpēs, savās vislielākajās pārbaudās, mēs vienmēr stāvam tikai ar Dievu vienu, vaigu vaigā. Tikai ar šo jautājumu vienu, vai tas var būt tā, vai tas nevarētu arī būt citādi. Mēs paliekam šī sarunā ar Dievu, un tur neviens cits, vai nomodā, vai aizmidzis būdams, neko nevar mums dot. Šai cīņai sejszaron ajánlaték is, na véna az óta a te. Vén szitsz, mi a máciklis, arisó célja ir pazinis. Kanis ir vairak kárt, trīs kārt, kā viņš saka. Ir lūdzis tēvu, lai viņam noņem to krustu, to nastu, to grūtumu, to dzelonu, kas ir viņa miesā. Un tās viņam atbildēja. Tev paliek mana žēlastība. Mans spēks parādās stiprs, nespēcīgajos. Jēzus arī atbruņots no visas cilvēcīgās palīdzības. Stāv vaigu vaigā ar tēvu. Lai varētu to piepildīt, ko tēvs no viņa prasa, viņš ņem šo kausu tavs prāts, lai notiek. Viņš mums ir mācījis to arī lūkšanā, katru reizi arī atkārtot. Tavs prāts, lai notiek. Mēs nekad neesam domājuši tā īsti, ko tas nozīmē un cik tas ir vērts. Tas ir vērts to beidzamo sevis paša daļu atdot no piekaltnie krustā un likt viņai izlāsot sāpēs un asinīs atdot un svētīts, lai būtu tā Dieva vārds un viņa patiesība. Tēs zina, kāpēc. Tas, kas notika pie Jēzus, to mēs arī zinām. Tagad mēs to zinām, ko mācekļi toreiz nezināja. Šis rūktais biķeris, kas viņam netika atņemts Getsemanē, tas nozīmēja viņa upuri par mums visiem. Dievs bija ņēmis no viņa visu, viņa paša gribu un cilvēcību. Dievs bija iedevis viņam to, ko nevar aptvert neviens cilvēks. Dievs ņemi dāvājis vārdu, kas iet pāri par visiem vārdiem, ka Jēzus vārdā būs locīt ceļus visiem, kas ir debesīs un ir zemes un apak zemes. Un katrai mēlē apliecināt, ka viņš ir Kristus, tas kungs, Dievam par godu. Un ka nav nevienā citā pestīšanas, kā vienīgi viņā. Tas viss bija satverts tanī Getsemanes notikumā. Ka tas neatrāva viņam rūktuma biķeri. Tēvs viņam to pasniedza. Un viņš to pieņēma. Lai notiek tavs prāts. Un viņš uzmarēja. Viņš modina savus mācekļus ceļaties ejma. Tas vairs nav Jēzus, kas asins sviedros noplūdis. Tas ir ķēniņš, kas dodas uzņemt savu valstību. Tas ir ķēniņš, kas ir tik brīvs un tik spēcīgs, ka viņš savu nodevēju var uzrunāt par draugu. Draugus, kāpēc tu esi šeit? Neviens lāsta vārds, neviens labu vārds. nevarētu satriekt un ievainot tik dziļi. Viena nodevēja dvēselam karu, ka šis dievišķās līdzjūtības dievišķā pārākuma un spēka uzrunājums draugs, kāpēc tu esi šeit, kas tev daļas gan visu to, un tad viņa rokas tika sasvērtas, tad ir liels pulks liecinieku ap mums. Noliksim ikvienu mastu, kas mūs visai atstāja. Un ar pacietību tecēsim mums noliktajā cīnijā un uzrūkosim Jēzu, mūsu ticības iesācēju un pabeigtsēju. Kas godā varētams būt, kaunu ir palesis. Par pazemojumiem nav bēdājis. Krustnāvē gājis. Uzlūkosim Jēzu, uzticības iepildītāju, sācēju piepildītāju.